Nisella mistennija kolla ta' Campus FM jiena u l-Frit Kennelly u nistidinkom għal-programm jħor mis-sensi la' riċerkaturi. F'dan il-programm nil-taqaw ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u nitkellmu magħhom dwar ir-riċerka li qed issir fil-kamp tagħhom. Miegħi fl-istudio illum għandi pjaċir ikolli l-Professur Francis Carbonaro mill-Fakultà tal-Medicina u l-Kirurġija. Nsellimilek, Prof.
Hi, thank you tal-Sedina. Thank you.
Il-Professur Carbonaro huwa by training oftalmologu. Però illum ħanitkellmu fuq studju li qed isir studju nazzjonali li qed isir u dan jissejjaħ Malta Eye Study, studju nazzjonali dwar l-għajnejn. U allura l-ewwel mistoqsija tiegħi mill-ewwel tiġi għaliex ħassejt li kellna bżonn nagħmlu dan l-istudju.
Mela, aha, yes, so dal l-istudju huwa kif qed tgħid int epidemiologi sa' li studi fej ħanħarsu lej il-mart tal-għajnejn f'Malta. Kien jeħtieġ in my view ġri għaliex ma kellniex data jew kellna naqra data fl-antik xi kważi 40 sen ilu, insomma mhux fuq kollox biex naraw kemm hawn tip ta' mart f'Malta, so kemm hawn nuqqas ta' visa f'Malta u x'inhuma l-kawżijiet, jekk il-kawżijiet huma l-istess kawżijiet li huma minn pajjiżi oħra, so kemm hawn pereżempju kataretti, x'in il-prevalenza, kemm hawn glaucoma, kemm hawn mart ieħor, kemm hawn tzokkor f'għajnejn. So dan l-informazzjoni ovvjament huwa importanti minn kif tgħid minn naħa akademiku. One, però anche al public health, biex aħna nistgħu nippjanaw il-futur ta' public health management f'Malta biex naraw aħniex għandna iktar minn pajjiżi oħra, pereżempju jew għandna jnaqas, jekk għandna iktar għalfejn.
Ġifieri, inti apart li inti akademiku, però primarjament inti persuna li tara n-nies.
Żgur, tabib,
tabib kliniku. Ġifieri, u inti tara li hawn numru ta' persuni li għandhom kondizjonijiet u mart. Però ma tafx dawn in-numri inti tara l-pazjenti tiegħek.
Eżatt, eżatt.
Oħrajn qed jara pazjenti oħrajn.
Eżatt.
U inti rid tkun taf aktar dwar x'inhi s-sitwazzjoni.
Paragonat ma' l-pajjiżi oħra. So jiena ovvjament jiena ħdimt kważi 11 sena l-Ingilterra, ġifieri u ħdimt f'ħafna sptarijiet, so però anke minn hemm, I mean l-Ingilterra post pa l-Ingilterra nsemmi l-Ingilterra għandhom daw l-informazzjoni, jafu kemm għandhom pereżempju nerġa' nsemmi glaucoma, x'inhu l-percentaġġ ta' glaucoma fl-Ingilterra. Aħna għandna data minn 1980, però m'għandniex up to date fuq glaucoma, affarijiet oħra ma nafux. So jekk pereżempju aħna ngħidu rajt għandna iktar kataretti f'Malta minn l-Ingilterra jew minn jinnaf Franza whatever, għalfejn. U mħabba xemx u mħabba dieta, is it something li nistgħu nbidluha, jew hija pereżempju mħabba ġenetika. Section ieħor ta' dan l-istudju kif taf int aħna qed inħarsu wkoll l-idea li qed inħarsu lej kważi 2000 ruħ, ġifieri 1800 hija n-numru. Issa minn dawk għandna funding biex nieħdu 1600 samples ta' DNA. Ta' ġenetika, biex naraw ukoll ikollna kampjun tajjeb ħafna ta' tal-ġenetika ta' daw in-nies. Biex nistgħu naraw jekk hemm xi kawżi oħrajn differenti minn pajjiżi oħra.
Inti qed li l-aħħar studju li sar kien xi 40 sena jien.
Ah, jekk min jiżbal xi tittu jekk min jiżbal.
U dak kien ta' xi riżultati interessanti.
Yes, I mean at that point huma ħarsu lej glaucoma l-iktar, però ħarsu minn kampjun mill-isptar. So kampjun fej diġa kellhom każijiet. Aħna differenza tagħna hija li aħna qed inħarsu lej random samples, aħna qed nażlu.
General public.
Qed nagħmlu 1% wieħed f'mija mill-popolazzjoni bej 50 sena u 80 sena. So aħna hija random samples. Aħna iktar ħa naraw x'hemm fil-pajjiż, għax inti jekk ovvjament ħares lej
pazjenti
ħa jkollna
tiġġaġġu għax għandhom xi ħaġa.
Eżattament.
U għaliex minn 50 sena?
Il għaliex qed nipprova nsibu l-mart, so taħt l-40 jew 50 sena. Ma tantx ikollna mart flajnejn, ħafna mill-mart daw l-affarijiet li semmejt, kataretti, glaucoma, daw is-soltu joħorġu wara l-40 sena. Ta' l-2000 mhux 40. Il għaliex jekk tagħmel minn 40 għal 80, one il-kampjun irid ikun ikbar, u tu l-idea li possibilment, eventualment, iktar tard dal-kampjun minn 1800 nippruvaw nerġgħu naraw pereżempju 5 sena oħra. U naraw kif inbidlu l-affarijiet, jekk żdir, jekk il-mart mar lura iktar. That's something għal-futur forsi, but jekk ħatażel kampjun ixjeħ you know, hemm ċans li grupp minnhom ikunu
m'għadhomx iktar mar.
Mhux magħna, eżattament, eżattament.
Issa inti semmejt numru ta' mart, glaukoma, katarretti, sokkor, però intom qed ħarsu lejn kollox.
Pretty much kollox. So aħna bil-funds li ħadna mill-RIDT u mill Through Your Help kif ta' finnax u mill-Community Chess Fund, aħna strajna ġiex magni, bażikament, waħda jisima OCT li tuħu ritratt speċjali tal-għajn tar-retina tal-għajn, so in-nerv, il-makula, l-parti tal-ċentru, però wkoll tuża infrared biex tanalizza l-għajn. Mbagħad strajna makinar ieħor li hu xi jiġri b'ritratt wieħed jieħu seba' measurements, jiċċekkja l-pressure, jiċċekkja l-ħxuna tal-kornja, ħafna affarijiet oħra. Per eżempju, ħaniżvija ftit, però l-bira kont nitkellem kellna meeting ma' l-PhD student tiegħi, David Aġus, u ma' Professor Issa minn Sheffield. So di kontakti għana, għax David kienet jagħti presentation mif meeting l-Ingilterra, il-Ministeri żbażama x'imkien. U dit jinteressa riċerka fuq is-size tal-arterji tar-retina u fuq pigment fil-makula. So, wieħed mill-iktar kawżi ta' nuqqas ta' vista fix-xjuħ huwa age-related macular degeneration. Li narawha Malta hija komuni ħafna, so over 65 1 in 10, over 75 iktar, so 1 in 3. Jiġri marda ta' xrija. So, nafu li, per eżempju, pigment fil-makula hija huwa relatat mal-riskju li joħroġ. So, aħna, bir-riċat li ħadna, aħna, suppost nistgħu naraw kemm hemm pigment fir-retina. So, probabbli ħan għamlu xi ħaġa magħhom fej nużaw daw ir-ritratti u ma għandhom method fej analizzawha u naraw mbagħad jekk hux relatat mad-dita ta' Malta jew max-xemx li hawn f'Malta. Għax dawn l-affarijiet li mbagħad aħna ħankunu nafuhom mill-questionnaires li ħadna.
Għax żgur inti għandek relazzjoni bejn lifestyle,
exactly.
Ġenetika,
exactly.
U forsi anke hemm l-età.
Żgur. Sorry, u konsenja, Malta, I mean, historically issa jinqas, għax ovvjament bis-sensus issa nafu li hemm kemm hemm 500,000 ruħ, one in five u barran, imma qabel ħafna mill-Maltin kienu Maltin, so il-gene pool kien Malti, right? So we're jisu closed. So, huwa interessanti, u nispera li ħanaraw riżultati interessanti.
Għan ħedok ġiex passi l-ura, inti semmejt il-PhD student, naf li ma dal-istudju hemm ukoll abbinata PhD, dottorat. Ġiri dan il-persuna li kamela, nafu,
David Aġus,
qed jaħdem fuq dan il-proġett.
Mażgur. So yes, David huwa ophthalmologu, ġri gradwa, you know, sena l-oħra għadda l-eżamijiet, you know, il-Royal College Exams, ġri huwa specialist registrar, so da qed jaħdem fil-ħodu, jaħdem magħna fil-kliniks u jopera hekk imbagħad wara l-offsinhar jara n-nies. So għandu team ta' nurses u ta' junior doctors li qed jgħinuh. Jiena qed nissupervajz jaħu hemm Julie Mamo wkoll li qed jissupervajz jaħu. U l-idea li aħna so mill electoral register nażlu daw n-nies randomly u nibatulhom ittra u mbagħad inċerpruhom biex.
Infatt kont ħan iġi għall-metodoloġija u qed tissemmiha issa. Qed nitkellmu ftit kif qed isir dan is-.
So eżatt, so aħna basically l-ewwel ħaġa li n-nies huma selected randomly biex aħna ovvjament. Għal xiek xaħat rajt isma, per eżempju, n-nannu tijaj għandu glaukoma, nissan nġera s-sadi jek najdlu IVA, allura ħan irbdow naraw iktar nies b'Mart.
Kollok bias.
Eżatt, eżattament. So it's very important li kollox huwa random. So aħna l-ewwel nibattu ittra, jekk in-nies rispondu, mbagħad inċemplulhom, jispjegawhom x'għal jiġri, dal-nies jitlu Mater Dei wara l-offsinhar bejn Monday u Thursday, ġri erba' tiegħim fil-ġimgħa. Noħdulhom questionnaires, saqshom domandi fuq lifestyle, etc.
How effective, meta jidħlu Mater Dei?
Jiġu l-outpatients, basically. Jiġu l-outpatients.
Ġiri, biex ma nallarmawx.
No.
Kollu toħroġ.
Le. Kull ma nagħmlu forsi liktar ta' jissija, l-appointment idum sija. So dawn huwa appointment, ġiri bl-Ingliż exhaustive ħafna, ġiri ħan nagħmlu ħafna affarijiet iktar minn sempliċi clinic appointment, basically. So jitlu, nagħmlu eżamini kompletament tal-għajn, niċċekkjaw kollox, parti ta' din, parti ta' wara, nieħdu daw ir-ritratti, daw il-magnet li semmejt. Nieħdu swab ta' saliva minn dak nieħdu DNA.
DNA
u bad nimmeġru affarijiet oħra pal pis, it-tul, etc. U l-pazjent in-nies imorru d-dar. That's it. It takes isu sija għandna free parking, organizzat kollox, ġifieri, u wara l-offsinhar, ovvjament l-outpatient tkun iktar kwiet milli fil-ħodu. L-idea jiret niprofaw naraw kważi ħamsa kuljum, ġifieri 20 fil-ġimgħa, mhux qed jirni xi dan.
Naf li waqgħu lura minħabba l-COVID għax dan il-proġett beda
si
tliet snin ilu.
Konna ħnibdew, il-ġimgħa li konna ħnibdew dħalna bl-ewwel lockdown f'Marzu ta' 2020.
Ġifieri issa qegħdin.
Però ġiġa rajna
supraw.
Suppost rajna kważi 1000. Elf min
elf mimija.
So, edin machine, nisperaw.
Nis-moffs.
Eżat, nisperaw sa s-salahar ta' dis-sena, nkunu rajna kważi il-kampjun kollu. U diġa, you know, jekk nibdew nanalizzaw id-data minn issa, diġa għanna, diġa, I mean, għansem il-results, but diġa nistgħu naraw. Tiżani sew naraw, you know, kif tajt, patterns, trends u patterns, eżat. Eħs kompjun, mux zaħir, 1,000.
1,000 sissa?
F'pajjiż ta' 500,000, I huwa, bażikament, sissa rajna 0.5% tal-popolazzjoni bej 50 u 80, which is already representative.
Tajb ħafna, mela, ħana jisimgħu, ħa nifqu għall-pawża qasira mużikali, u mbagħad niġu lura u nkomplu nitkellmu. U kif nagħmlu dejjem f'dan il-programm ħan saqsi lilek biex tagħżel biċċa mużika jew għax toġbok, jew għax għandha xi sinifikat partikolari, ħan nisimgħuha flimkien u mbagħad niġu nkomplu diskussjoni. Nfakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy u mi għandi l-Professur Francis Carbonaro.
Jisimha Black ta' Belgium.
Tajt, mela nisimgħu din biċċa mużika u mbagħad niġu lura ħankomplu diskussjoni tagħna.
So
fl-studio wara il-pawza mużikali lura għal-programm Riċerkaturi miegħi Wilfred Kennelly u mal-guest, mal-mistiden tiegħi il-professur Francis Carbonaro, li konna qegħdin nitkellmu miegħu fuq dan l-Istudju Nazzjonali dwar l-għajnejn. Mela, s'issa rajtu madwar 1000 persuna. Iktar minn nofs tal-kampjun li għandkom f'moħħkom ta' 1800. Mela, ejja ngħidu li tispiċċaw l-istudju kollu. Imbagħad, x'jiġri minn dik id-data?
So, mbagħad nibdew nanalizzaw, so nanalizzawha u naraw so l-ewwel ħaġa. Li għamet ovvjament nagħmlu analiżi u nippubblikaw papers you know, for journals, for research journals, scientific journals, looking at, per esempio, il-prevalenza ta' glaucoma f'Malta, prevalenza ta' kataretti f'Malta. So għana naraw xaw, mbagħad nipparaganaw ma' pajjiżi oħra. Mbagħad mill-informazzjoni li għandna mis-servis u hekk nistgħu naraw jew nistgħu nibdew nanalizzaw jekk huma differenti jew jekk għandna iżjed minn tip ta' mart x'inhu raġuni. Jo, almenu niprofaw nirrispondu dik il-domanda, jo, jiex imħabba kif għadna għabbel l-environment, jiex imħabba il-ġenetika.
Għabbad-dieta.
Għabbad-dieta, imħabba xemx, imħabba dal-affarijiet. Lifestyle, but, pero, peress li għanna dak il-DNA kollu, l-idea tiegħi hija li mbagħad ditkun probabli dottorat ieħor. Fejn nibdu nanalizzaw dak id-data kollu.
Xi ħadd ġiet tiġi għandi għall-flus.
Jistgħu. Għall-inqas flus però d-darba. Però diġà update, so aħna qed nikkollabraw ukoll ma' Prof. Bezina Wettinger mill-Università u ovvjament mid-Dipartiment ta' Ġenetika u d-DNA palissa hijiet istorja fil-Dipartiment ta' Ġenetika. So l-idea li mbagħad nistgħu nanalizzawha wkoll magħhom. But you know, when me forsi mhux dottorat, ma xi ħadd irid janalizza dal-informazzjoni. Ukoll. Dan huwa interessanti għax nistgħu hopefully inġabru jew nippuljawh ma studies oħra barra minn Malta. Ħafna darba jkollok pooling ta' data, tista' you know, jekk ikollok is-sample size u dal-affarijiet huma similari, tagħna probabbli tkun iżgħar għax il-pajjiż iżgħar, però anke jekk hemm studies fil-Mediterran, per eżempju hemm eye studies imma Thessaloniki eye study. F'Thessaloniki f'Greċa fejn hemm xi ħaġa similari, imma you know, eventualment jekk wieħed jista' forsi jipparaguna ir-riżalt tagħna ma' tagħhom nara jekk hemm xi ħaġa differenza differenti fihom jew affarijiet bħal dawn. So propjament hija it's an epidemiology study basically.
Mill-esperjenza tiegħek issa bħal oftalmologu, ġifieri apparti d-data li qed tiġbor. Inti tara ħafna nies, pazjenti u inti anka kirurgu.
Yes.
X'inhi hija sitwazzjoni li tara inti? Ġifieri, okej, semmejt li mart marbut ma' xjuħija. Però apparti dak, tinnota li hemm ħafna minn marda waħda, per eżempju, jistgħu ħafna katarretti, per eżempju.
Katarretti għandna ħafna. Ħafna. Issa, ġri, I would say, aħna, mux I would say, namlu iktar kataretti l-isptar mill-li kont nara l-Ingilterra, per eżempju. Definitely.
Ġri. Anka jekk m'għandekx id-data fidej.
Le, na, it's anecdotally.
Tinduna li hemm iktar mill-li.
Waħda għax għandna aging population. Tu, għax, I'm sure li għandu x'jaqsam għall-xemx, t-sokkor, fil-fatt anke sfortunatament il-waiting list tagħna huma twal, jiġri qed noperaw ħafna u xorta mill-waiting list twal, jiġri jfisser li hemm ħafna nies bil-kataretti. So I think dik pereżempju ħadkun iżjed ogħla mill-pajjiżi oħra. Glaucoma, pereżempju, hemm tip ta' glaucoma jisima pseudo-exfoliative jew PXF glaucoma. Li hija komuni ħafna komunissima fawdex. F'Malta kollha, però fawdex speċjalment. Issa funny enough, din hija tip ta' dan huwa tip ta' glaucoma li naraw f'Skandinavja somehow u l-Palestina. U Malta, ġri.
Però ma tistax tispjega.
Sissa le. U fil-fatt kien hemm study fl-80s again, fejn ħarsu lej ftit familji, you know, fuq di, u row li meta kien hemm dat tip ta' gene mutation fil-Maltin, u fl-Awċin propjament, l-istess mutation kien hemm f'daw in-nies f'Skandinavja postijiet oħra. Issa, so di xi ħaġa li ħan nippruvaw nħarsu lejha, però anke ma' Stephanie Bezina Wettinger diġà hemm study u hija għandha PhD student li qed ħares lej tamal affarijiet per tars li PXF glaucoma in partikolari.
Din il-glaucoma li qed insibu
tal-fawdex. U din dak huwa stadi ieħor li qed nagħmlu m'għandux jaqsam ma' din li semmejt għall-multa stadi, xi ħaġa separata.
U inti taħseb li dik hija xi ħaġa ġenetika.
Yes.
M'hemm xejn illi wieħed jista' jagħmel biex jevita.
Ma no, no, naħseb li hija ġenetika, però qed nisperaw li forsi nsibu xi affarijiet oħra, li nsibu xi pathways oħrajn, għax kif taf probabbli hemm fis-sens ġenetika, so il-genes jikkodja u l-proteins u affarijiet le, so PXF huwa protein. Huwa protein jinsibuha fil-ġisem kollu, fil-qalb, u ovvjament fl-għajnejn. U fl-għajn jekk ikollok dal-PXF jista' jibbokja għalhekk il-passaġġ tad-drenaġġ. Allura l-pressure jitla' jkollok il-glaucoma bażikament. So, jekk forsi minn daw is-studies naraw li hemm xi ħaġa li qed taffettwa dak il-ġin fid-dieta, epigenetics forsi hemm xi ħaġa hekk.
Ħammu lura għall-kataretti, x'inti qed hemm ħafna kataretti. Dawk wkoll huma ġenetiċi?
Sa ċertu punt, għamil sa ċertu punt kollox, hemm element ġenetiku f'kollox, but huwa age related.
Għam biddel il-mistoqsija, hemm xi ħaġa li jiena u nisi stoj għamlu biex nevitaw li konna.
L-ċari ta' xemx?
Ija.
Tejxux f'pajis b'ħafna xemx? Tpejpux? Steroids? Jikkawżaw, so jistgħu tevitaw steroids għal-periodu twil. It-sokkor? Iżid il-ċisbu ta' cataracts? But pratikament huwa age related. Għamil jekk tejx beyond 75, għaj kollok element ta' kataretta. Jekk dik taffettwa jew lej ħaġa oħra, għax għandna nista design li kollhom kataretti pro ma jdejhomx, u bat nista 60 pereżempju għandhom ħarira ħarja kataretta pro vera taffettwa, so it's subjective sa ċertu punt. Imma yes, il-ġenetika għandha kif tajt probably a very small contribution imma hemm.
Ħammur lura għall-istudju. Ovvjament biex studju bħal da jkun jista' jirnexxi trid il-kooperazzjoni tal-pubbliku. Inti qed li tiġi għandkom 1000 minn 1800, ġieri qed issib kooperazzjoni.
Qed isibu, ara, it-turnout rate huwa xi 40%. Jiġri mhux ta' sekoni, fis-sens minn kważi kull tnejn li ngħidu jiġi wieħed jew
out of 3. Għaliex ma jiġux ta' sa jibżgħu.
Naħseb jiena diversi raġunijiet. One dak li jkun jekk għadu qed jaħdem daha jitlef probably nofsa nar. Jo għalmenu sija. Tiġi, t-parka, ta' minn t-testi t-murda, ġri, anke satej.
Anke satej.
Jekk il-persuna jew u għax jek irrid tiġibu xaħat, so xorta dak li kun irrid tiġi miegħu. Emmin jibza, kif għat int, emmin ma jridx, you know, jinvolvi ruħu f'daw l-affarijiet. Li nista' ngħid huwa biex nipprova nħeġġeġ in-nies, one, jekk tiġi tkun qed tgħin mhux biss il-popolazzjoni issa manka l-popolazzjoni fil-futur, għax bl-informazzjoni, hopefully, nkun nistgħu nimmaneġaw il-mart aħjar. Tu, per eżempju, l-lum rajt xi ħadd minn studi ieħor, però li sib li għandu glaucoma, li ma kienx jaf, għax qed inħarsu lej familji, hu għandu glaucoma u ma kienx jaf u għandu glaucoma.
Ġi nagħmlu l-appell hawnhekk dawk in-nies li jirċievu ittra u x'hekk trid.
Ittra l-ewwel ħa mbagħad inċemm.
Dawk in-nies li jirċievu ittra biex jipparteċipaw għal dan l-istudju l-ewwel ħaġa jkunu qed njejnu all-avvanz tal-riċerka u anka biex nkunu nafu x'inhi s-sitwazzjoni li minna jibbenefika kulħadd.
Kulħadd.
Mhux kulħadd illum, imma anke kulħadd għada.
Hopefully, eżatt.
Plus kif għadek kif tgħid inti, jista' jkun li inti din turik li għandek
xi ħaġa li ma tħorx taf biha.
Għandek xi ħaġa li ma tħorx taf biha u għandek allura bżonn tieħu ċertu passi biex tikkoreġi.
Għax qed tieħu vista dettaljata ħafna.
Wara nagħmlu l-appell min jirċievi din l-ittra biex imur għal dan l-istudju, lo ħaġa m'hemmx biex jixtibża.
Kompletament.
Nipprovdulkom ukoll fejn tipparkjaw, ġifieri.
Anke drops, natu drops wara.
Tagħtu sija satej minn ħajitkom għal kawża li hija nobli u li hija ta' utilità kbira. L-aħħar mistoqsija li għandi hija inti ovvjament semmejna l-PhD student, il-David Aġus, semmejt il-Stephanie Bezzina Wettinger li hija riċerkatriċi fl-Università minn hawnhekk inselmula, però it-tim huwa ikbar minn hekk ukoll.
Yes, yes, yes.
Semmejt il-professur Julien Mamo, però biex tagħmel dak tip ta' studju jrid ikollok tim madwarek. Tgħidilna ftit minn huma dawn in-nies.
Għandna nurses mid-Dipartiment tal-Oftalmoloġija, għandna ġiex tobba junior doctors, jiġri għadhom qed jistudjaw, għadhom qed jittrejnjaw. Hemm ukoll xi nies ukoll li jgħinu f'daw il-testijiet u hekk li mhumiex medically trained jew nurses li qed jgħinu.
Jgħinu fil-amministrazzjoni.
Fil-amministrazzjoni, ċemġu nies, jibgħatu litri, etc. etc. Għandna għajnuna minn ġiex kumpaniji. Li tawna naqra flus u jgħinuna bil xismu, ma nafx il-Kristus semmew il-Pro Health u Class Optical kienu jgħinuna wan għal-flus tal-parking u l-oħrajn biex nibgħatu ittri daw l-affarijiet. So daw l-affarijiet, u ovvjament il-funding mill-Community Chest Fund u mill-RDT. But yes, hemm team ta' I would say 10, 11, 12 kollox.
Biex ikun jista' jsir studju tajjeb li wans
fih ħafna xogħol.
Wans li jkun les dan ħajtina stampa ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni f'Malta li minn din l-istampa mbagħad ikun jista' jieħdu anke deċiżjonijiet ta' policy u anke ta' jekk hemm bżonn li forsi jsiru studji iktar avvanzati. U forsi ċerti minn daw l-istudji li jsiru mbagħad irrepetu ruhom wara 15 snin minn għax kemm. Dan huwa l-bażi
long term
bażi ta' dan l-istudju li jista' jkun anke usa minn dak li jidher sal-lum. Grazzi ħafna professur Francis Carbonaro. Konna qegħdin nitkellmu fuq dan l-istudju nazzjonali dwar l-għajnejn fil-programm riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly insemmilkom.
Thank you.